Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila direktorica Tivatskog centra za kulturu Milena Radojević.
I poslije 2000 godina od postanka pozorišta potvrdilo se iskonsko pravilo da pozorište opominje, preispituje, optužuje, savjetuje.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je Bernard-Henri Lévy, koji je postavio pozorišnu predstavu Hotel Europa u Sarajevu. Prvi svjetski rat i života malih ljudi kroz pisma bračnog para Žiga.
Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Festival pod nazivom Mjerdita, dobar dan, okupit će polovinom septembra u Beogradu Prištinsku i Beogradsku kulturnu scenu. Inspiracija su lik i delo glumca Bekima Fehmiua, jedan od inicijatora Kuštrum Kolići.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Naši reporteri posjetili su jedan starački dom kod Podgorice, koja je formula ugodnog života u takvoj sredini.
Ako neko nešto pita, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je protekli 7 dana pisala Milena Radojević, direktorka Centra za kulturu TIFT-u.
Subota, 21. jun. Kao da nije ljeto, kao da nije jun. Spustilo se, stuštilo nevrijeme, južina, kako mi kažemo, nisi ni za šta. Koliko je to depresivno, najbolje govori istorijski zapis da je u vrijeme Dubrovačke republike senatu bilo zabranjeno zasjedanje i donošenje odluka, kad je južno vrijeme, jer ljudi tada nisu svi svoji. No, mi se borimo i ako je vikend, rabote ne fali, pa makar to bilo u vidu hitnih poziva, blic odlazaka do ustanove i telefona koji zvoni uvijek kad ne treba, za vrijeme ručka, odmora, porodičnih obaveza, razgovora i slično. Redovne kućne obaveze su u toku, odlazak na tržnicu jer je subota, šarenilo od ljepote ljetnih proizvoda voća i povrća. Cijene u nebo otišle, ali saviram se, oduzimam, kupim sve što mi treba, a konto ću praviti drugi dan, negdje kraj mjeseca. Nedjelja, 22. jun. Stidljivo sunce najavljuje lijep dan nakon dugog kišnog perioda i raspoloženje je odmah bolje, iako ni danas nema kupanja, pogotovo ne sa unucima koji su mi u posjeti. Za njih je zaista prehladna voda. Ali nije ni bitno. Oni dižu raspoloženje, osjećam se mnogo agilnije, ništa nije neizvodljivo. Ta mala slatka stvorenja kod bake i djeda bude posebne osjećaje i bila bi laž reći da se vole više od svoje djece, ali se vole drugačijom ljubavlju i pažnjom. Valjda zato što smo oslobođeni egzistencijalnih briga, o tome brinu roditelji, a mi ćemo im pružati samo pažnju i ljubav. Stariji Mihajlo postavlja nemoguće pitanja na koje nemam odgovore četvrogodišnjem dječaku, tipa: zašto se ti baba zaljubila u djeda? Ili zašto Bambi ne može da bude član moje porodice? I sve u tom stilu. Ne odustaje do konačnog odgovora. Ponedjeljak, 23. jun. Posljednje pripreme za početak našeg festivala Purgatorije. Radni dan se otega u nedogled. Program u štampi, mali ili malo veći problemi, tipa zaboravila sam nekog sponzora, neki pa nisu zadovoljni mjestom u programu, ali sve se rešava dogovorom. Ljudi imaju razumijevanja za naše propuste, 15 ljudi organizuje festival od 70 programa, istovremeno svaki dan se održavaju probe naše nove predstave Providenca u adaptaciji Stevana Koprivice, odnosno Čeholjevog Ujka Vanje, a u režiji Egona Savinja. Radna smještena u Boku Kotorsku 30. godina prošlog vijeka. Čini mi se dobro odabrano jer naša Boka je vječita inspiracija umjetnicima sa svojim posebnim mentalitetskim, kulturološkim, tradicijskim i historijskim kodovima. No, sve ćemo to znati 20. jula kad se desi premijera, jer publika ima zadnju riječ. Utorak, 24. jun. Danas sam odredila dan pored uobičajenih poslova i prisustvo probama predstavlja providence. Osim velike odgovornosti za krajnji rezultat, vuče me potreba da makar s vremena na vrijeme sjedim na probama i posmatram taj čudesni proces stvaranja i nastanka pozorišne predstave. Tekst ispred glumca, djelimično naučen, mizansen koji reditelj postavlja i mukotrpan proces savlađivanja lika pred svakim glumcem, bilo da su iskusni, daroviti, mladi, na početku glumačke karijere. Rediteljske indikacije naravno usmjeravaju ih, upijaju i savladavaju prostor, a tek kad dođu kostimi, muzika. Dosta toga treba uraditi da bi publika udobno sjela u svoje fotelje, odgledala predstavu i naravno na to ima pravo davala primjedbe, komentarisala, hvalila ili se ljutila. Ova jutarnja proba je samo start za glavnu večernju probu. Srijeda 25. jun. Kako se približava početak purgatorija, tako nervoza raste, isključivo zbog lošeg vremena. Naime, kako kiša ne prestaje, igranje predstave na ljetnoj sceni je nemoguće. Ostaje nam pozorišna sala koja ne može primiti sve zainteresovane, a isparina je velika. No danas se koncentrišem na konferenciju za novinare u povodu početka festivala Purgatorije. I zaista, novinari su zainteresovani, skoro sve redakcije su tu, naravno one koje u svojoj programskoj šemi imaju rubriku Kultura. Predstavljam program, očigledno sam se dobro pripremila jer nema pitanja, a i materijal koji su dobili zaista je kvalitetan i pruža sve potrebne informacije o festivalu koji počinje 26. juna, a završava 4. septembra sa 70 programa iz svih segmenata kulture. Kod kuće me čeka familija, vrijeme rezervisano isključivo za unuke Mihajla i Luku. To su ipak najljepši trenuci dana. Četvrtak 26. jun. Kiša, grmljavine, oluje, prognoza je svih. Odluka sa saradnicima i gostima iz atelja 212 donijeta. Predstava Avgust u okrugu Osage igraće se u zatvorenoj sali. 400 srećnika koji su dobili karte jer su bili brzi, sigurno sam uživaći u prvoj takmičarskoj predstavi Purgatorija, ali i patiti zbog velike vrućine. Središnji dio dana obavlja rutinske poslove, imanentne svakoj domaćici, pijaca, supermarket, porodica, pokvarena veš mašina, instaliranje nove koja nakon odlaska majstora opet ne radi. Uveče od kiše ni traga, gužva u pozorištu, protesti oni koji nisu dobili karte jer evo nema kiše. Ja mislim da je to Marfijev zakon, uzeo sve u svoje ruke. Da smo predstavu postavili na ljetnoj, kiša bi sigurno pala. Pošto smo odlučili da bude u sali, ona naravno nije ni pomislila da pada. Petak 27. jun. Ovaj radni dan počinje blic sastancima sa saradnicima, organizatori, tehnika, urednik, blagajnica. Ali sam u potpunosti okupirana sinoćnim izvođenjem predstave Atelja 212 Avgust u okrugu Osage. Sjajna predstava, fenomenalan tekst na temu toliko aktuelni u ovim smutnim i teškim vremenima. Raspad porodica i svi pokušaj i pokušaja da se spasi što se spasiti može. Fenomenalna glumačka ekipa na čelu sa maestralnom Darom Đokić i Anitom Mančić. I poslije 2000 godina od postanka pozorišta potvrdilo se iskonsko pravilo da pozorište opominje, preispituje, optužuje, savjetuje. Ova predstava je ispunila svoju misiju. Mislim da nema gledaoca sinoćnje predstave koji se nije zamislio, preispitao sebe i svoje postupke. Zamislio se o svom odnosu prema djetetu, mužu, porodici, novcu itd. itd. Zato teatar i traje više od 2000 godina.
Bio je to dnevnik koji je vodila Milena Radojević, direktorka Centra za kulturu Tivtu. Do iduće petka dnevnik će pisati Mijat Lakićević, novinar iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku povodom 100. godišnjice od Sarajevskog atentata i izbijanja Prvog svjetskog rata. U petak je na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu izvedeno delo Hotel Europa, poznatog francuskog intelektualca, filozofa, novinara i pisca Bernarda Henri Levija. Predstava progovara o egzistencijalnim strahovima, teskobama i moralnim dilemama koje muče savremeno evropsko društvo. Zbog čega je komad Hotel Europa zamišljen kao apel Europi da izmiri svoj dug prema Bosni i Hercegovini? Čujte u intervju koji je Levi dao našem radiju. Razgovarao Zvijezdan Živković.
Došli ste u Sarajevo povodom preizvedbe predstave Hotel Europa. O čemu predstava progovara?
Which is about Bosnia and Europe. which is about the betrayal of Bosnia by Europe 20 years ago.
To je predstava o Bosni i Hercegovini i Evropi, odnosno o Evropi koja je iznevjerila Bosnu i Hercegovinu prije nekih 20 godina. Istovremeno to je priča i o sramoti i o krvavoj rani koju svi Evropejci, uključujući i mene, nosimo sa sobom, a koja je u tijelima svih naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj pozorišni komad raspravlja i o brzoj i hitnoj potrebi ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jer je to naša dužnost prema Bosni i Hercegovini. Upravo o ovome govorim u petom činu predstave Hotel Europa. Na koncu predstave glumac otkriva da bi pristup Bosne i Hercegovine današnjoj Europi, koja je toliko bolesna i zasuta povratkom mnogih populizama, nacionalizama, ekstremnog nacionalizma i ponekad oštrih desničarskih stavova i fašističke ideologije, čak i u Francuskoj, bio novi svježi zrak, svježa krv, odnosno jedna injekcija koja bi u to bolesno europsko tkivo ubrizgala sve te vrijednosti Sarajeva, poput kosmopolitske i građanske vrijednosti. Stoga, ovakva injekcija bi donijela sreću nama u Europi.
Da li je bilo teško napisati predstavu budući da pripovjeda o mnogim krucijalnim pitanjima, a ulogu nosi samo jedan glumac?
Tehnički gledano, postaviti predstavu nije bilo teško. Ovaj teatarski komad je zapravo monolog i kao takav ima veliku tradiciju u pozorišnom stvaralaštvu. Kada izvodite monolog, postoji ta odlična gradacija u tekstu i takav pristup nimalo mi nije stran. Jedino što je bilo teško jeste da krećem stazama prošlosti, vratiti sve one dvije decenije stare suvenire. Imao sam tu strašnu privilegiju da sa BH narodima doživim tu patnju iz perioda 1992-1995. Ponovo naglašavam, to je bila strahovita privilegija koja mi se usadila u dušu i tijelo. Ipak, sve te negativne scene koje se sada prisjećam nisu ni blizu onima koje pamte narodi u Bosni i Hercegovini. Moja je želja, a isto razmišlja i glumac Jacques Weber i moj dragi prijatelj Dino Mustafić, da ova predstava bude jedan vjetar u leđa koji će pomoći Bosni i Hercegovini da konačno uđe u Evropsku uniju i to prije Srbije. Što prije moguće, to bolje.
A to je ujedno i misija vaše inicijative Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
The petition, 1 million signature for entry of Bosnia in Europe.
Upravo tako, ova peticija čini sastavni dio predstave koja ima 5 činova. Međutim, 6. čin je zapravo peticija. Za mene kao autora je velika čast i nadam se da ću u tome uspjeti, da će moja predstava i ta peticija uroditi plodom. Kad malo bolje pogledate, u historiji su bili trenuci kada je neka pozorišna predstava direktno mijenjala društvo ili je dala svoj doprinos tome. Naprimjer, predstava Le Paravent, koju je Jean Genet napisao, pomogla je u razbijanju rata u Alžiru, dok je Thomas Bernhard natjerao svoju državu Austriju da se suoči sa svojom strašnom i krvavom historijom.
Na nedavnim izborima za Evropski parlament pobjedu su odnijele partije desnog centra. Gospodine Levi, kakvu tu poruku šalje Evropa?
Bosnia may be ill.
Možda je Bosna i Hercegovina bolesna, ali je Evropa još bolesnija. Čini se kao da je Ukrajina sada otačbina ekstremističkih prava. Ipak, dopustite mi da vas u tome razuvjerim i kažem da ćete 8 puta više fašizma naći u mojoj dragoj Francuskoj nego u Ukrajini. Mišljenja sam da je Evropa u jednom strašnom i tužnom stadijumu. Možda je jedna od poruka predstave Hotel Europa da ukaže na iscrpljenu Europu. Europu koja je iscrpljena zbog sebe same, iscrpljena od svojih poruka i vrijednosti i koja se sada ne usudi ujediniti sve svoje vrijednosti. Možda je to sve i s razlogom. Sada je prilika da Europska unija omogući pristup drugim zemljama, koje su tako duboko i živopisno evropske, poput Ukrajine i Bosne i Hercegovine.
Govorio je francuski intelektualac Bernard Henri Levy. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I dalje o 100. godišnjici od Prvog svjetskog rata, ovoga puta iz ugla običnih ljudi. Kakva je bila svakodnevica porodice u ratnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se menjale potrebe, želje i nadanja? Saznaćemo kroz pisma Mahmuda Efendije Žige i njegove supruge Ćamile, koja rat razdvojio i koji nudi malo događaja, puno osjećaja. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju da život održe normalnim. Dženana Halimović ima priču.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmud Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmud, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem, koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmud Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmud Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nezihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmud biva regrutovana, Ćamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćamile s Mahmudom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje male djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmud Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćamilinih pisama i 16 karata. Mahmud je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmud se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćamili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćamila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćamilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćamila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvat posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat, i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svojoj čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćamilu i Mahmuda rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćamila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o kulturnoj saradnji Beograda i Prištine. Mirdita, dobar dan, radni naziv prvog festivala koji će polovinu septembra u Beogradu na jednom mjestu okupiti i publici predstaviti prištinske i beogradske umjetnike. Baš kao i festival Dani Sarajeva, koji je pre gotovo deceniju bio jedan od pionira povezivanja dve tada ratom udaljene kulturne scene. Cilj organizatora je da proširi krug ljudi među kojima će saradnja biti nešto što se podrazumeva. Inspiracija je lik i delo glumca Bekima Fehmiua, čiji život zapravo simbolizuje odnose Srbije i Kosova, beleži Iva Martinović.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vrijeme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napretka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, ko je zapravo primjer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema riječima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmiua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Koštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiu će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti, zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i Nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, biće održan u Beogradu od 19. do 21. 1. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o položaju penzionera u Crnoj Gori. U ovoj državi, prema podacima Monstata, živi 113.000 pripadnika treće životne dobi, no u Crnoj Gori postoje samo 4 staračka doma. Lela Šćepanović je bila u jednom od njih.
U lijepom prirodnom ambijentu i namjenski izgrađenom i opremljenom objektu za njegu starih lica sa uređenim dvorištem u Spužu se nalazi Dom starih Relaks, koji raspolaže sa oko 38 mjesta za korisnike svih kategorija. Prije 5 godina se danas 91-godišnja Stana Lučić odlučila za život u domu za stara lica. Iako ima 2 sina i unučad, smatra da je život u staračkom domu najbolje rješenje za nju. Objašnjava nam zašto.
Današnje vrijeme tako došlo da je to teško, da omladna ne može se. Sada sam ja kući, sin, snaga na posao, unučad kad dođu, oni imaju i svoju priču, jel ovako? A ja ovdje pričam sa mojim društvom, jel ovako? Dođu, vidimo se, kako se, zdravo smo. Ako mi nešto treba, donesu mi to, a ne treba mi ništa, imam sve. I što bi preporučila bi, vjerujte, svakome da mu je ljepše u domu no što kući kao sad to i. I vjeruju da sam u životu prošla prefino. A radila sam u Sarajevo o fabrika obuće Bata. E tu sam radila i kad sam se udala radila, nisam nije mi muž dao da radi, a mogla sam da radim. Jer on je radio crnogorsku robu. I od toga smo živjeli, ne može biti ljepše. On je umro, Boga mi podamno, i sad meni je lijepo, dokle god se krećem i mogu sama oko sebe.
Stana voli da šeta vrtom, ne igra društvene igre, ali voli druženje. Priča nam da je starost sama po sebi teška, ali ima recept za dobro druženje i dugovječnost.
Kako izgledaju vaše druženja ovdje?
Za mene odlično. Ako nešto, neko nešto priča, na ovo uvo čujem, na ovo iziđe, ne čujem. Ako nešto vidim, ne vidim i završim posao.
Znači, od ovih društvenih igara ne igrate ništa?
Ne, ništa. Vjerujte, nisam nikad igrao. Jer sam plela, vezla, to mi je bilo posao poslije moga kućnjeg posla. A sad više to rukama. Ja čitam. Imaju oni biblioteku. Mm-hmm. I oni pa uzmijem otuda. A ovo su dolazili nekakvi gosti, neke djevojke. Zato je ovo sam knjigu donijele. E tako. Mm-hmm.
Znači, da je pažnja prema vama...
Nije samo prema meni, no prema svakome do... Prema svakome. Znate kako, i u kući nije nekome strašno. Ako mu se ne sviđa, vrata su svakome otvorena. Nije su oni tražili nja, nas ovdje. No mi tražili nje. I to treba čovjek da cijeni. Šteta što nema Podgorica. Isto je jedan dom za stari. Jer tamo ima dosta starije. Što nemaju nikoga. Pa da se pobrinu njima. Jer mi smo ipak građani ove države nekakvi. Jel ovako?
I 78-godišnja Mileva iz Doljana je u domu više od godinu dana. Zadovoljna je pažnjom osoblja, medicinskom njegom i društvom u domu. Ona ima 2 bratanića koji su željeli da se brinu o tetki, ali se Mileva nakon smrti supruga, kada je ostala sama, odlučila da u domu potraži društvo za sebe.
Je li vam nešto nedostaje u domu u odnosu na život ranije?
Ne dostaje mi što ja ne mogu rukom ništa da bih se zagovarala da radim oko cvijeća u bašu, ja sam navikla da radim. Jedino televiziju slušam, radio i tako. Znači, ne dostaje snaga, pamet, mladost.
Obično ljudi kod nas u Crnoj Gori, obzirom da smo naklonjeni tradiciji, izbjegavaju domove.
Da, to su samo glupe stvari za ostajanje. Mogu, jer ovo je briga za stare. Ovo je majka za našu koju ne možemo. Ko je taj 24 sata da se brine o mene, recimo kući, nemoguće.
Milevine prijateljice i rođaci su zvali da bude kod njih, ali ih Mileva samo posjeti na jedan dan i kaže spava uvijek u svom krevetu u domu.
Čaba me oni voli, cijene i sve. Ne mogu, to je vrijeme da nastrka za život, Ovo nije kao nekad zajednica, pa se živjelo na selo, da živi baba, strina, tetka, kosti i komšija. To je vrijeme prevaziđeno. Treba ipak da smo svjesni koje je ovo vrijeme, 21. vijek, nije ovo 19. vijek.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.